Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Mahir Elšani i Lela Štjepanović. Ovo su vijesti dana. Putin naredio djelimičnu vojnu mobilizaciju u Rusiji, optužio Zapad za nuklearnu ucjenu, poručivši da Rusija ima puno oružja za odgovor. Zapadne države upozoravaju da se ruska mobilizacija mora ozbiljno shvatiti, a generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg optužio Putina za opasnu retoriku nakon što je ruski lider nagovijestio da bi Moskva mogla upotrijebiti nuklearno oružje zbog rata u Ukrajini. U Hagu se za par mjeseci očekuje početak suđenja protiv bivših čelnika Oslobodilačke vojske Kosova, među kojima je i Hašim Tači. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio prijedlog zakona za kažnjavanje podrivanja Dejtonskog sporazuma. Crna Gora ima najveći rast bruto društvenog proizvoda u Evropi. 12,7% u drugom kvartalu pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Sjedinjene Države i Rusija šalju posade u Međunarodnu svemirsku stanicu u prvoj zajedničkoj misiji nakon ruske invazije na Ukrajinu. U narednih pola sata šta je u govoru naciji poručio Vladimir Putin, koji je naredio djelimičnu vojnu mobilizaciju, optužujući Zapad za nuklearnu ucjenu.
Hoću napomniti što naša strana takže raspolagajte različnimi sredstvima.
Želim da podsjetim da i naša zemlja ima više vrsta razornog oružja, u nekim slučajevima čak i modernije od onih u zemljama NATO.
Čućete i šta misle građani Sjeverne Mitrovice oko preregistracije automobila na RKS tablice.
Znači, građani bi trebali normalno da žive, a političari su plaćeni za to da reše.
I kako je ogranak austrijske kompanije Falkensteiner najavio prestanak poslovanja u Crnoj Gori? Radomir Milić iz sindikata.
Od strane poslodavca je najavljeno da će 31.10. biti otkazanim ugovor o radu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je danas prvu djelimičnu vojnu mobilizaciju u Rusiji nakon Drugog svjetskog rata, dodajući da je ukaz o tome već potpisan i da djelimična mobilizacija počinje danas. U rijetkom govoru naciji Putin je upozorio Zapad da će Moskva odgovoriti svom silom ako Zapad nastavi s onim što je nazvao nuklearnom ucjenom. Istovremeno su zvaničnici na Zapadu upozorili da se ruska mobilizacija mora ozbiljno shvatiti. Piše u prilogu Nevene Bogdanović.
Putin je u govoru naciji rekao da je Zapad pokazao da mu je cilj da uništi Rusiju i da je pokušao ukrajinski narod da pretvori u topovsko meso. Naš cilj je da oslobodimo Donbas, poručio je Putin. Dodao je da će svi građani koji budu mobilisani imati status punopravnih pripadnika oružanih snaga.
Smatram da je neophodno podržati predlog Ministarstva odbrane i Generalštaba o sprovođenju delimične vojne mobilizacije u Rusiji. Ponavljam, govorimo samo o delimičnoj mobilizaciji. Biće regrutovani samo ljudi koji se trenutno nalaze u vojnoj rezervi, prioritetno oni koji su služili u oružanim snagama i imaju određenu vojnu specijalizaciju i relevantno iskustvo. Pre nego što budu poslati na službu, oni koji su regrutovani će definitivno proći dodatnu obuku zasnovanu na iskustvu stečenom tokom specijalne vojne operacije.
Rekao je Putin. Dodao je da Zapad ucenjuje Moskvu, ali da Rusija ima mnogo oružja kojim može da odgovori.
Hoću napomniti što naša strana takže raspolagajte različnimi sredstvima.
Želim da podsjetim da i naša zemlja ima više vrsta razornog oružja, u nekim slučajevima čak i modernije od onih u zemljama NATO. A ako teritorijalni integritet naše zemlje bude ugrožen, mi ćemo bez ikakve sumnje upotrebiti sva sredstva koja su nam na raspolaganju da zaštitimo Rusiju i naš narod. Ovo nije blef.
Это не блеф.
O planovima za takozvane referendume u četiri ukrajinske regije rekao je: mi podržavamo ove ljude. Čelnici koje je Rusija postavila u četiri ukrajinske regije, Lugansku, Donjecku, Hersonu i Zaporožju, rekli su da će ove sedmice započeti referendume o pridruživanju Rusiji. Zapadne zemlje osudile su planove Moskve da održi hitne referendume u delovima Ukrajine koji su trenutno pod kontrolom Rusije. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je da će Rusija odmah početi sa mobilizacijom 300.000 rezervista. Govor ruskog predsjednika Vladimira Putina predstavlja zabrinjavajuću eskalaciju i prijetnje koje je izrekao moraju se shvatiti ozbiljno, rekla je britanska ministarka spoljnih poslova Gillian Keegan za Sky News. Nemački vicekancelar Robert Habeck rekao je da je to još jedan loš i pogrešan korak Rusije o kojem će razgovarati i politički se konsultovati kako odgovoriti. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je sve strane da se uključe u dijalog i konsultacije i pronađu način za rešavanje bezbednosnih problema nakon što je Putin upozorio Zapad na ono što je opisao kao nuklearnu ucenu. Kineski stav u Ukrajini je dosledan i jasan, rekao je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Wang Wenbin danas.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Suočena s manjkom vojnika za rat u Ukrajini, Rusija je preko plaćeničke grupe Wagner pribegla regrutovanju osuđenika po zatvorima. Kampanju izgleda da predvodi sam Jevgenij Prigožin, blizak saradnik ruskog predsjednika Vladimira Putina, pišu svetski mediji. Kako bi rešila problem manjka ruskih vojnika za rat u Ukrajini, Wagner grupa izgleda daje ponudu za koju se nada da osuđeni kriminalci neće moći da je odbiju, kartu za izlazak iz zatvora, ističe Washington Post. Posle 6 mjeseci dobijate pomilovanje i ne postoji mogućnost da se vratite u zatvor. Čuje se na video snimku kako govori čovjek u smeđoj uniformi obraćajući se ruskim zatvorenicima. Video snimak se pojavio prošle nedelje na ruskim Telegram kanalima, ukazuje Washington Post i dodaje da je čovjek u uniformi izgleda Jevgenij Prigožin, milijarder sa nadimkom Putinov kuvar, koji je također poznat kao finansijer privatne vojne kompanije Wagner. Iako se odranije znalo da Wagner regrutuje ljude iz ruskih zatvora, čini se da je ovo prvi put da je proces regrutacije snimljen kamerom, navodi New York Times, ukazujući da se ne zna kada je govor snimljen, ali da spominjanje borbe s početka juna sugeriše da je snimak napravljen u posljednja 3 mjeseca. Ja sam predstavnik privatne vojne kompanije, verovatno ste čuli za njeno ime, zove se Wagner, kaže zatvorenicima čovjek za kojeg stručnjaci za prepoznavanje lica kažu da postoje velike verovatnoće da je Prigožin. Zatvorenici moraju da imaju između 22 i 50 godina da bi se priključili u borbe, kaže čovjek na snimku, dodajući da su mogući izuzeci pristanak rođaka ako je zatvorenik mlađi ili polaganje osnovnog testa fizičke spremnosti ako je stariji. Olga Romanova iz organizacije Rusija iza rešetaka kaže da je od ruskih osuđenika koji su se od sredine jula prijavili za učešće u ratu u Ukrajini početkom septembra bilo živo samo 10% njih. Osuđenici i iz drugih ruskih kaznenih kolonija rekli su za Rusiju iza rešetaka da je čovjek koji liči na Prigožina također bio kod njih i spominjao planove za regrutovanje 20.000 do 50.000 zatvorenika. Posle pojave snimka na kojem se vidi kako regrutuje ljude u zatvoru, šef ruskih plaćenika branio je ideju o slanju zatvorenika da se bore u ratu u Ukrajini, navodi BBC. Prigožin je u izjavi na društvenim mrežama istakao da bi on, da je u zatvoru, sanjao da se pridruži Wagneru kako bi platio dug domovini. A onima koji ne žele da se bore kao plaćenici ili zatvorenici poručio je ili privatne vojne kompanije i zatvorenici ili vaša deca. Sami odlučite. Visoki američki odbrambeni zvaničnik rekao je 19. septembra da Wagner pokušava da regrutuje više od 1.500 osuđenika za rat u Ukrajini, ali da mnogi odbijaju da se pridruže, navodi Reuters.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović obratio se danas Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, gdje je kazao da je svijet nepovratno promijenjen i da su desni populisti opasnost za svijet. Naglasio je da u trenutku dok se gradovi i sela Ukrajini suočavaju sa zastrašujućom stvarnošću rata, najmanje što se može učiniti jeste da se ne ćuti o tome. Kao i u slučaju Bosne i Hercegovine između 1992. i 1995. sistem Ujedinjenih nacija ponovo nije bio u stanju, kako je rekao, da spriječi ni da zaustavi rat u Ukrajini.
Sve češće otvoreno zagovaraju ideje o etničkoj i rasnoj supremaciji, kao i da je dominacija i gola sila jedini princip na kojem mogu i trebaju biti usvojeni međuljudski i međunarodni odnosi. Od ovih ideja do nasilja samo je jedan korak. Sa ovog mjesta iz zgrade Ujedinjenih nacija pozivam na oprez i akciju. U idućem periodu pred nama će biti ogromni izazovi. Moramo ispuniti svoju dužnost i boriti se za civilizacijske ideje. Moramo ih odbraniti po svaku cijenu. Bosna i Hercegovina je već stoljećima dom mnogim narodima, kulturama i religijama. Mi smo ponosni na našu dugu tradiciju multikulturalnosti. Ponosni smo na naše muslimanske, kršćanske, jevrejske, romske i druge zajednice, kao i na kulturu zajedničkog života i međusobnog uvažavanja koju smo razvili tokom stoljeća. Sve ove zajednice su pojedinačno i kolektivno dio bosansko-hercegovačkog državnog mozaika i tako će i ostati. Istovremeno, Bosna i Hercegovina je kao mjesto susreta kultura bila trn u oku politikama koje počivaju na ideji o nemogućnosti zajedničkog života i o nužnosti konfrontacije. Takve politike dovele su do zastrašujućeg rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine, koji je kulminirao genocidom u Srebrenici.
Čuli ste Šetika Džaferovića.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u Sjedinjenim Američkim Državama, gde 21. septembra govori na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Dok u izjavama za medije Vučić u fokus svojih diplomatskih aktivnosti u Njujorku stavlja Kosovo, svetski lideri i čelnici Ujedinjenih nacija najavljuju da će jedna od glavnih tema izvesno biti rat u Ukrajini. U međuvremenu ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je da će njegova zemlja u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija podržati ono što odgovara Srbiji. Dan uoči Vučićevog govora, poruku je poslao i predsjednik Rusije Vladimir Putin, rekavši da Rusija ceni želju srpskih prijatelja da vodi uravnoteženu politiku. Srbija, koja neguje dobre odnose sa Rusijom i odbija da uvede sankcije toj državi, ipak je u Ujedinjenim nacijama do sada zauzela stav većine koja osuđuje Rusiju. U petak 16. septembra glasala je i za predlog da se predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom omogući virtuelno obraćanje, odnosno da se Generalnoj skupštini obrati putem unapred snimljene poruke. Od početka rata u Ukrajini UN su više puta usvajale rezolucije i odluke kojima se osuđuje ruska agresija. Srbija se tim osudama pridružila glasajući za. Kako je Srbija do sada glasala u Ujedinjenim nacijama po pitanju Ukrajine i uspeva li da vodi, kako to Putin kaže, uravnoteženu politiku? Više o svemu pročitajte na slobodnaevropa.org.
Vlasnici automobila sa srpskim registarskim oznakama gradova na Kosovu neće moći da se kreću na teritoriji Kosova niti da prelaze granicu nakon 31. oktobra, kada ističe rok vlade Kosova za preregistraciju tih vozila u RKS tablice. Ovo je za naš program potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova uz navode da će se takvi automobili tretirati kao neregistrovani. Radi se o tablicama koje za gradove na Kosovu izdaju srpski organi, kao što su KM za Kosovsku Mitrovicu, PR za Prištinu i tako dalje. Detalje ima Sandra Cvetković.
Od ukupno 10.000 vozila sa srpskim registarskim tablicama za gradove na Kosovu, koliko se procenjuje da ih ima, od 1. septembra, kada je počeo proces preregistracije, samo je 5 vozila promenilo tablice u RKS. Podaci su Ministarstva unutrašnjih poslova. Od toga 2 vozila su preregistrovana u opštinama na severu Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom, Severnoj Mitrovici i Leposaviću, i po jedan automobil u Prizrenu, Dragašu i Gnjilanu. Od kako je počeo proces preregistracije 1. septembra zabeležena su i 2 slučaja paljenja automobila sa RKS tablicama, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa zamjenik direktora policije Kosova za region Sever Besim Hoti. Napominje da ipak nije utvrđeno da je preregistracija jedini motiv, ali je potvrdio da su vlasnici ovih automobila pripadnici srpske zajednice. S druge strane, ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Cvečlja je 19. septembra naveo kako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja sa tendencijom zastrašivanja kosovskih Srba, te dodao da on podržava srpske ilegalne strukture da pale automobile sa RK sa oznakama. On je na Facebook nalogu objavio i fotografije zapaljenog automobila uz navode da je prethodno zapaljeno skladište srpskog državljanina u selu Grabovac, opština Zvečan, nakon što je preregistrovao automobil svog sina. Kosovo-srpske tablice izdate za kosovske gradove smatra ilegalnim, ali su se do sada tolerisale u opštinama na severu, dok su južno od Ibra ukinute pre desetak godina na osnovu sporazuma Prištine i Beograda o slobodi kretanja. Radio Slobodna Evropa se obratio predsjedništvu Srbije i Kancelariji za Kosovo u vladi Srbije sa upitom da odgovore na optužbe kosovskih vlasti da Beograd podržava zastrašivanje Srba na severu, ali do sada odgovor nije stigao. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 13. septembra, podnoseći izveštaj u Skupštini o procesu dijaloga sa Kosovom, rekao da ne postoji veštačko stvaranje kriza sa srpske strane, te za tako nešto optužio vlast na Kosovu. U nastavku da čujemo i šta građani Severne Mitrovice kažu o eventualnom zastrašivanju Srba, te koji je njihov stav oko preregistracije vozila na RKS tablice. Za Radio Slobodna Evropa govore Ivan, Goran Ostojić, Goran i Zoran.
Moje mišljenje je da su građani možda već i uplašeni zbog toga i da su trenutno u procesu razmišljanja da li hoće da preregistruju kola nakon što su čuli takve navode.
Znači građani bi trebali normalno da žive, a političari su plaćeni za to da reši.
Mislim da će ljudi verovatno registrovati vozila pod pritiskom Prištine i Beograda zajedno. Ovo je samo kupovanje nekog vremena.
Pa mora da registrujem. A jednog dana ako se desi da ne možeš da registruješ na RKS, a ne možeš ni ovde da voziš, pa mora da platimo carinu. Ko će da nam plati to? Srbija, jel?
Igor Marković iz nevladine organizacije u Severnoj Mitrovici Aktiv ocenjuje da je proces preregistracije već osuđen na neuspeh, imajući u vidu da je ostalo nešto više od mjesec dana da se oko 10.000 vozila prebaci na RKS tablice. Napominje da su obični građani zbunjeni jer pritisci dolaze sa obe strane, te da ne znaju šta da rade niti koga da slušaju.
Ta mala brojka nije odraz isključivo pritisaka iz Beograda, koji naravno postoje, očigledno da takvi pritisci postoje, ali je velikim delom i odraz činjenice da su ljudi zbunjeni i da zaista na kraju krajeva i ne žele da preregistruju tablice, barem ne na ovaj način na koji se to trenutno nalazi.
U međuvremenu je zamenik komandanta KFOR-a na Kosovu Luca Piperini naveo da je NATO spreman da poveća broj vojnika ukoliko dođe do povećanja tenzija usled sprovođenja odluke vlade Kosova o preregistraciji automobila sa srpskih na RKS tablice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Republici Srpskoj u toku je javni poziv poljoprivrednicima za bespovratnu pomoć, a vlada Mađarske je za te namjene obezbijedila 28 miliona eura bespovratnih sredstava. Ali poljoprivrednici mogu dobiti pomoć samo ako se opredijele za kupovinu mašina koje su proizvedene u Mađarskoj. Pri tome moraju uplatiti 30% sopstvenih sredstava. Ovaj aranžman je najavljen nakon što je mađarski premijer Viktor Orban boravio u privatnoj posjeti kod Milorada Dodika u novembru prošle godine. Priču ima Milorad Milojević.
Poljoprivrednici u Republici Srpskoj kroz program bespovratne novčane pomoći vlade Mađarske ipak neće dobijati novac, već mađarsku mehanizaciju i alate. Uz to da bi dobili robu, moraće i da uplate minimum 30% od vrijednosti donacije. To je za Radio Slobodna Evropa navedeno u odgovoru Fondacije za održivi razvoj Progresus. Radi se o fondaciji koju je formirala vlada Republike Srpske za sprovođenje programa pomoći vlade Mađarske tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Vlada Mađarske je za te namjene obezbijedila 28 miliona evra bespovratnih sredstava. U Republici Srpskoj od početka septembra do polovine oktobra traje javni poziv u kome se pozivaju poljoprivrednici da se elektronski prijave Fondaciji za bespovratnu pomoć.
Sve prijave se provjeravaju i ocjenjuju i šalju u Budimpeštu na konačno odlučivanje kome se odobravaju sredstva, nakon čega fondacija potpisuje ugovor s korisnicima. Oni uplaćuju svoje učešće dobavljaču, a fondacija uplaćuje dobavljaču iznos bespovratnih sredstava i korisnici dobijaju mašine.
Sa druge strane, za realizaciju bespovratne novčane pomoći iz Budimpešte nadležna je Centralnoevropska neprofitna razvojna mreža CED, čiji osnivač Ministarstvo inostranih poslova i spoljne trgovine Mađarske. Zdravko Danilović je farmer i poljoprivredni proizvođač iz okoline Doboja. Primarno se bavi proizvodnjom mlijeka i hrani oko 40 krava na svojoj farmi. Za Radio Slobodna Evropa kaže da je nakon prezentacije mađarskog programa podrške u Doboju odlučio da se prijavi za kupovinu mehanizacije.
Mix prikolstvo hranu. Nije sa sjeno i silazu i sve tako. Znači, plaću samo 30%. Pošto je povoljno, ne
sad. Za nabavku je zainteresovan i Mihajlo Gavrić, predsjednik udruženja poljoprivrednika u opštini Stanari, nedaleko od Doboja. No primijetuje, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, da su cijene malo više ponuđene opreme iz Mađarske.
Teritorijalno gravitiramo jednom dobitom terenu gdje nam treba sitnija mehanizacija za moje proizvođače. Oni imaju 5 hektara, u 5 hektara nije jedna parcela, već je 10. Tu nam pravi problem poskupljenja, razumijete? Zato što je ta sitnija oprema vjerovatno skuplja.
Formiranje Mađarskog fonda od 100 milijuna evra za pomoć Republici Srpskoj dogovoreno je u novembru prošle godine tokom posjete premijera Mađarske Viktora Orbana Republici Srpskoj i susreta sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom u Laktašima pored Banja Luke. Ekonomista Admir Čavalić ističe da se ova pomoć poljoprivrednicima više može posmatrati kao pomoć proizvođačima u Mađarskoj.
Vjerovatno se to tempiralo da se radi tokom kampanje i da se predstavi kao neka podrška, iako to nije podrška, ali kažem, zato se možda i drugačije predstavlja, da se predstavlja se kao podrška, u stvari je tekući posao, dakle unapređenja prodaje.
Prema podacima Fondacije Progresus, do sada se elektronskim putem prijavilo oko 400 poljoprivrednika, od oko 40.000 poljoprivrednika u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ogranak austrijske kompanije Falkensteiner do kraja godine prestaje sa poslovanjem u Crnoj Gori. Podsjetimo, već dvije sezone su zatvoreni hoteli Sveti Stefan i Miločar u zakupu strane kompanije, a najavljeno je i povlačenje kuvajskog investitora koji je trebao da gradi turistički kompleks u Herceg Novom. Najnoviji odlazak stranog investitora otvara pitanje koliko nestabilna politička situacija u Crnoj Gori utiče na investicionu klimu. Priča Jasne Vukićević.
Falkensteiner Montenegro, dio austrijske hotelske grupe, prestaje sa poslovanjem u Crnoj Gori, saznaje Radio Slobodna Evropa. To nam je potvrdio i predsjednik Sindikata turizma i ugostiteljstva Crne Gore, Radomir Milić.
Od strane poslodavca je najavljeno da će 31.10. biti otkazanim ugovor o radu, te da će u narednom periodu od 2 mjeseca biti im omogućeno korištenje godišnjih odmora i slobodnih dana i posle tog perioda prestanak radnog odnosa sa završetkom 2022. godine.
Falkensteiner je od juna 2019. zakupac hotela Falkensteiner Montenegro u Bečićima i obezbiđuje njegov menadžment, a vlasnik hotela je OTP banka. Nezvanično se kao razlog prekida poslovanja u Crnoj Gori navodi nemogućnost dogovora sa OTP bankom da Falkensteiner kupi hotel. Pitamo Milića što odlazak investitora znači za zaposlene.
Odlazak svakog investitora ili strateškog partnera ove države znači socijalni problem. Zaposleni ostaju bez posla, prepušteni sami sebe, kako oni, tako i njihove porodice, nedostatak redovnih primanja i sve ostalo što proističe.
Kao primjer naš sagovornik navodi grad hotel Sveti Stefan, koji već dvije sezone ne radi, zbog čega je predmet međusobnih tužbi zakupca Adriatic Properties i države Crne Gore. Milić kaže da u grad hotelu više nema zaposlenih ugostiteljske struke, jer ih je zakupac sistematizacijom uslovio da promijene radno mjesto.
pa je kuvar postao radnik u zelenilu, pa je konobar postao radnik na održavanje javnih površina i tako dalje. I Sveti Stefan se sveo od onako jake kompanije, sveo se na 16 ljudi. Od 16 ljudi nema ni jednog ugostiteljske struke.
Problema ima i sa investicijom konzorcijuma North Star i Capital Limited, koji su trebali da izgrade turistički kompleks Monte Rose u opštini Herceg Novi. Oni su u julu obavijestili vladu da se povlače iz tog projekta, čija je vrednost prvobitno bila oko 220 miliona eura. Kao razloge su između ostalog naveli kašnjenje donošenja HIA studije procjene uticaja na kulturnu baštinu, zbog koje kasne rokovi završetka projektovanja i početka gradnje. Kažu i da se prethodna vlada Zdravka Krivokapića oglušila o njihove pozive za razgovor o tim problemima. Aktuelni ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović kaže za Radio Slobodna Evropa da ni slučaj Sveti Stefan ni Monte Rose nemaju veze sa prethodnom i sadašnjom vladom, već da je riječ o naslijeđenim višegodišnjim problemima.
Jer prosto imamo podatak da je ove godine za prvih 6 mjeseci bilo 508 miliona eura investicija. Naravno, moram da kažem da je uvijek politička stabilnost poželjnija od političke nestabilnosti za strane i domaće investitore. Tako da vjerovatno moguće da bi taj bio rezultat i bolji, da smo imali neki kontinuitet u vladi, ali i ovako moramo biti zadovoljni, jer ipak to je brojka koja je za 46% veća nego prethodne godine.
S druge strane, doktor turističke ekonomije Rade Ratković ocjenjuje da je u Crnoj Gori tokom prethodne 2 godine došlo do pogoršanja investicione klime i problema sa stranim investicijama u turizmu, zbog, kako kaže, abnormalne politizacije koja nije zaobišla ni privredu.
Tako da je to velika šteta što smo izgubili nekakav sluh za realnost, za realne potrebe građana i da je sve podređeno nekakvoj, po meni, neprincipijelnoj političkoj borbi, odnosno golom opstanku na vlasti onih koji su je ugrabili na ovaj onaj način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Od juče traje sanacija zagađenog dijela mora u luci za posebne namjene pored splitskog brodogradilišta. Naime, mazut, koji je najvjerovatnije kroz kanalizaciju dospio s kopna, prostirao se po izjavama očevidaca na 2 do 3000 kvadratnih metara, ali je zahvaljujući naporima specijalizovanih službi, ali i jakoj buri, zagađena površina sada mnogo manja. Pripremio je Eni Zebić.
I dalje traje sanacija dijela luke za posebne namjene kod splitskog brodogradilišta, gdje je jučer sa kopna, vjerojatno kroz cijevi oborinskih voda, dakle kroz kanalizaciju, stigla za sad nepoznata količina mazuta. Sanaciju onečišćenja obavlja specijalizirana splitska tvrtka Cion, a njezin tehnički direktor Matko Bašić za naš program kaže.
Noćas jaka bura ratila je dio natrag ovdje u luku, nagurala, i sada je to po obali. Znači, unutar luke, koja je zatvorena u ovom trenutku sa zaštitnim branama, iz luke ne može ništa izaći. Nije to samo na jednom mjestu. Mi se baziramo ovdje oko ovoga mjesta, znači odakle je došlo u more. Taj dio je poprilično već dobro saniran i sada sa ekipama ima nas tu desetak. 3 autocisterne na 3-4 lokacije obilazimo redovito i pokupimo ono što se da pokupiti sa morske površine. Kažem, s mora se ne može raditi ništa jer je jak vjetar, jaki valovi, tako da su brodice de facto nefunkcionalne na moru u ovom trenutku.
Onečišćenje je prijavio utorak Solinjanin Vlada Milanović.
Znači, ja sam išao u Pučku Era, provozao se brodom i čuo sam jaki vonj mazuta ili nafte i podmah sam prijavio nadležnjima i oni su izašli u kroz jednih pol sata, već neko bija tu. Ima 2-3 tisuće kvadrata sigurno.
Mazutna mrlja je odmah okružena sa 2 kruga samoupijajućih barijera, a brodovima je preko radija upućena obavijest da ne ulaze u taj dio luke kako ne bi probili barijere i iznova proširili onečišćenje. Iz splitskog brodogradilišta Brodosplit kažu kako oni nisu izvor onečišćenja, ali da je to vjerojatno netko od susjeda, glasnogovornik brodogradilišta Josip Jurišić.
Postoji sumnja, mazut se nalazi u kanalu kojem su slivne vode koje se izljevaju iz Palladium Arene i Lore, izljevaju se u škver i to je već desetljećima taj izljev postoji. Mazut se nalazi u tom kanalu, a da li je on došao iz Lore? Možda. Postoji ta sumnja, budući da je tu Lora, naš susjed, naravno, ili toplana je odmah tu do nekih 10 metara.
Ministarstvo obrane se do sada nije očitovalo, a nije odgovorilo i na upite više medija o tom slučaju. Po ocjeni ravnatelja ravnatelja Riječkog Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora ATRAK Vedrana Martinića u izjavi za naš program, reagirao se na vrijeme jer nisu prouzročene dodatne štete.
Onda znači da jesu, jer onda se ulje nije nalijepilo na okolne plaže i obale. Ne? Znači da su na vrijeme reagirali. Da li je to učestalo, kako na kojem području? U lučkim dijelovima je to učestalije nego u ostatku Hrvatske, ali ja moram reći srećom da tako malo onečišćenje, jer za nas, sa našeg aspekta, to nije veliko onečišćenje. God se nekome čini da je to strašno, ne?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I bilo je to, poštovani slušalci, sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su u prethodnih pola sata bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. Uz financijsku pomoć Evropske unije, mostarska nevladina organizacija Link uvezala je tri grada i opštine i napravila program kojim će mladi i druge ranjive grupe pokrenuti vlastiti biznis. Među njima su i žene, kaže predsjednik udruženja Link Tomislav Majić.
Žene starije dobi koje im fali nešto još do penzije, recimo ako im je poslovna ideja, one svaka kući nešto rade, šiju, rade možda neke suvenire, pletu ili već šta već rade. Uglavnom čak ima tih primjera da imaju žene tržište za te svoje proizvode i želimo da jednostavno im omogućimo da objave, odnosno da prijave taj svoj biznis 2-3-5 godina koliko im fali, da uplaćuju se doprinose da steknu prave uvjete za mirovinu.
Već 5 godina Nacionalni park Una radi na osiguranju preduslova za upis Milančevog puka sa kompleksom sedranih barijera i slapova u Martin Brodu u UNESCO registar prirodne baštine. Amarildo Mutić, direktor Nacionalnog parka Una.
I očekujemo u februaru mjesecu rezultate evaluacije našeg prijedloga. Moram napomenuti da bi to bilo prvo prirodno dobro u Bosni i Hercegovini koje bi bilo upisano u ovaj registar i u stvari postali bi Nacionalni park Una na ekološku i turističku kartu svijeta.
Senad Ređić, jedan je od mladih obrazovanih ljudi koji je nakon izostanka adekvatne podrške u Bosni i Hercegovini karijeru IT stručnjaka odlučio nastaviti u Njemačkoj.
Činjenica da ne moramo biti u svojim kancelarijama u Njemačkoj, u Švedskoj, Austriji, nije važno, je prilika za Bosnu i Hercegovinu da pokuša vratiti svoje IT stručnjake u Bosnu i Hercegovinu, da jednostavno rade iz Bosne i Hercegovine za kompanije vani. Kada budu fizički prisutni u Bosni i Hercegovini, samim to će utjecati definitivno na jačanje tog IT sektora.
Ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
U istraživanjima koji su protekle 2 godine provele svjetske organizacije prikupljeni su podaci o tome koliko građanstvo zemalja koje nisu članice Evropske unije zapravo žele biti dio Evropskog saveza. Ispitivanje javnog mnijenja populacije zemalja koje nisu članice Evropske unije odvijalo se u prethodne 2 godine, a obuhvatilo je Ukrajinu, Moldaviju, Veliku Britaniju, Norvešku, Švajcarsku, Island, Gruziju, Albaniju, Kosovo, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Sjevernu Makedoniju i Srbiju. U Bosni i Hercegovini entuzijazam za članstvo u Evropskoj uniji ostaje visok. U BiH bi prema ovom istraživanju 76% građana glasalo za pridruživanje Evropskoj uniji. Evo šta su o tome za emisiju Na vratima Evrope rekli anketirani građani Sarajeva, Nijaz, Hamza, Maja i Loji.
Da je danas referendum da se Bosna i Hercegovina pridruži Evropskoj uniji, da li biste vi glasali i šta biste izabrali?
Ne bi se dvoumio glasovao za ulazak u Evropsku uniju.
Koje su prednosti? Koje mane?
Ulaska u Evropsku uniju.
Prednosti i mane?
Lakše kretanje, lakša komunikacija radi omladine, radi... Ajde. To su nekakve moje prednosti gdje vidim da bi omladina mogla funkcionisati bolje.
A mane?
Ma ne vidim ja mane za ulazak u Evropsku uniju. Ne vidim da tu nikakve mane.
Pa ima tu mnogo faktora. Iskreno, u ovom trenutku ne bi znao šta da kažem. Recimo, prednost je ta sloboda kretanja po Evropi. Dakle, nema potrebe za vizama, a nedostatak je što mislim da bi ekonomski Bosna još više nazadovala, gdje bi ove velike firme, kompanije iz Evrope preuzele tržište rada i generalno tržište, što bi značio neki negativan ishod.
Mislim da treba da uđemo u Evropsku uniju, znači glasala bi da, zato što je to bolje za nas.
U kom smislu?
U smislu neke sigurnosti, euroatlantskih integracija, ekonomskih projekata, mobilnosti između država Evropske unije. Mi ipak pripadamo Evropi, tako da mislim da je to bolje i za građane i za državu.
Bila bi dobra ideja da bi Bosna bila u Evropskoj uniji, ali nikad ne znamo kad ćemo to biti, kad će Bosna ući u Europskoj uniji, ali da, mislim da bi to bila dobra ideja.
Koje su prednosti, evo, i koje mane eventualno?
Mislim da bi sve postalo bolje, bilo bi lakši život, bolje plate za svakoga, to je. Bila bi sva bolja država i to je to.
Na vratima Europe.
Emisija o evropskim integracijama.
Zahvaljujući finansiranju Evropske unije i Njemačke, nevladina organizacija iz Mostara koja se bavi pomoći u oblasti poduzetništva uvezala je 3 grada i opštine na jugu Bosne i Hercegovine kako bi se pokrenuo sveobuhvatan program pomoći ranjivim kategorijama stanovništva u pokretanju vlastitog biznisa. Cilj je pomoći osnivanju takozvanih start-up preduzeća mladih, žena i drugih ranjivih grupa radi otvaranja novih radnih mjesta i zaustavljanja odliva stanovništva iz Bosne i Hercegovine. Tim projektom najmanje 20 najboljih ideja će dobiti financijsku podršku za pokretanje biznisa, dok će lokalni nivoi vlasti pomoći oko osiguranja uslova za održivost tih preduzeća. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Udruženje za poduzetništvo i posao Link iz Mostara objavilo je ovih dana javne pozive za područja Mostara, Konjica i Prozora Rame, koji se odnose na apliciranje za podršku pokretanju novih biznisa. Radi se o projektu pod nazivom Link for Startups, čiji je cilj podržati i poboljšati održivost na tržištu rada startup biznisa koje vode takozvane ranjive kategorije. Kandidati koji se prijave će na treninzima učiti kako razviti poslovne ideje, kreirati poslovne planove kako bi mogli samostalno upravljati biznisima, saopćeno je iz udruženja Link. Predsjednik Tomislav Majić.
Cilj je da se kroz što veću obuku i implementaciju ovog modela međunarodne organizacije rada mladi odluče, odnosno da im se objasne svi problemi u funkcioniranju samostalnog biznisa, ali isto tako da im se u startu da i vjetar u leđa kroz donaciju opreme u vrijednosti do 10.000 maraka osnovnih onih alata i opreme koji budu neposredno potrebni za njihove biznise.
A vjetar u leđa će dobiti najmanje 20 najboljih ideja od 60 osoba koje će imati priliku da kroz program obuka pokreni svoj posao, razviju svoje poslovne ideje i kreiraju poslovne planove. Tih 20 najboljih će odabrati posebna stručna komisija. Za finansiranje odabranih biznis ideja kroz projekat je ukupno osigurano 200.000 maraka. Svoju ulogu će imati i grad Mostar, grad Konjic i općina Prozor Rama. Predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, Tomislav Majić.
Da će i oni iz svojih lokalnih programa za ove polaznike obuke i ove koji konačno dobiju tu stimulaciju, grant kroz ovaj naš projekat, da će dobiti ostale usluge koje općine, odnosno gradovi imaju već u svojim programima. Tako da to bude jedan kompletan paket koji će se pružiti mladim ljudima da pokušaju da pokrenu biznis.
Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić podsjeća da svakako pokušavaju pomoći ranjivim kategorijama stanovništva, pa su tako i ove godine osigurali kreditne linije za mlade i privrednike kako bi se zaustavio odliv mladih.
Tako da smo imali na raspolaganju kreditne linije za stanove gdje je bila kamata 0%, grad Konjice u tom dijelu snosi 100% kamata. Također za privredu imali smo kamatnu stopu za kratkoročne kredite 0%, za dugoročne 1%, za poljoprivredu također 0% je bila kamata.
Okrenuli su se i stipendiranju srednjoškolaca, a nakon što je sa udruženjem poslodavaca urađena analiza nedostajućih zanimanja. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić.
Tako da smo pokrenuli u prošloj godini 3 nova zanimanja u srednjoj školi Konjici. Stipendirali smo tu djecu. Jednostavno do sad je uglavnom stipendija išla za one ljude koji upisuju fakultet. Sad smo se odlučili da stipendiramo i one mlade ljude koji žele, znači jednostavno da zanat završe, da sutra sutra jednostavno po završetku svog školovanja zajedno sa udruženjem poslodavaca već imaju svoje stalno zaposlenje.
Pomoć ranjivim kategorijama pokušava osigurati i općina Prozorama. Direktor Agencije za lokalni razvoj općine Prozorama, Daniel Burečić, kaže da nastoje pomoći kroz subvencioniranje stambenog zbrinjavanja te stipendiranje studenata.
Nama je zadovoljstvo što sudjelujemo u ovom projektu, a glavni nam je cilj da pokrenemo što više start upova i biznisa za mlade te da ovu obuku prođe što veći broj mladih.
Iz projekta Link for Startups su naglasili i važnost ekonomskog osnaživanja ranjivih kategorija koje ne mogu same pokrenuti biznise te tako živjeti od svog rada. Glavna savjetnica gradonačelnika Mostara, Radmila Komadina, je naglasila.
Za sve one ljude koji žele da pokrenu bilo koju vrstu biznisa, koji imaju svoju ideju, jako je bitno da ovaj projekat upravo pomaže da se ta ideja koju imaju da se razradi, da se osnuje start-up poduzeće i naravno da se uz pomoć grada, odnosno ostali jedinica lokalne samouprave, da se prati razvoj te ideje.
Projekat se odnosi na mlade do 35 godina starosti, ali i na ostale ranjive grupe, objašnjava predsjednik udruženja Link Tomislav Majić.
Žene starije dobi koje im fali nešto još do penzije, recimo ako im je poslovna ideja, one svaka kuć nešto rade, šiju, rade možda neke suvenire, pletu ili već šta već rade. Uglavnom čak ima tih primjera da imaju žene tržište za te svoje proizvode i želimo da jednostavno mogućimo da objave, odnosno da prijave taj svoj biznis 2, 3, 5 godina koliko im fali, da uplaćuju se doprinose, da steknu prave uvjete za mirovinu.
Projekat se tiče i osoba sa posebnim potrebama, starijih muškaraca, ali i pripadnika manjina, dodaje Majić.
Ako neki Romi ili neke druge manjine žele nešto da pokrenu, isto smo otvoreni kroz ovaj projekat i mislim da i jedinice lokalne uprave koje su uključene isto tako podržaju sve te ugrožene kategorije da im se omogući neki bolji ekonomski probitak.
Inače, projekat Link for Startups se provodi u okviru programa EU for Business Recovery COVID-19 Investment Response, koji finansiraju Europska unija i Njemačka, a provodi UNDP u partnerstvu sa njemačkom organizacijom GIZ i Međunarodnom organizacijom rada. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U Trebinju je održana završna konferencija projekta Fito BiH Project, a radi se o fitosanitarnim uslovima u Bosni i Hercegovini. Projekat su zajedno provela Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Italije. Sam projekat Fito BiH imao je za cilj uskladiti fitosanitarne uslove u BiH sa evropskim standardima. Ujedno je najavljena i saradnja sa institutom u Variju kako bi se otvorio institut za vino i maslinu u Trebinju. Nebojša Kolak.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac rekao je da je ovaj projekat implementiran na 3 godine, te da je cilj bio unaprijediti fitosanitarnu kontrolu koja je u nadležnosti entiteta.
Kroz sve naše podijeljene nadležnosti u Bosni i Hercegovini došlo do načina da primijenimo standarde koji su prisutni u Evropskoj uniji. Na taj način smo preuzeli novih 20 akreditacija, što je značajno i važno.
Zamjenik direktora Agrometeranskog instituta u Bariju, Bijađo de Trlici, kazao je da su ponosni na postignute rezultate, koji su ključna poruka u provođenju strategije na svjetskom nivou, a njen prvi korak su uspjeli ostvariti u Bosni i Hercegovini.
On behalf of the director of Siambari.
Zaista moram reći da smo ponosni što smo postigli ove rezultate koji su znači jedna ključna poruka u provođenju jedne strategije na svjetskom nivou, a samo prvi korak te strategije smo uspjeli ovdje da ostvarimo u Bosni i Hercegovini.
Predstavnik Italijanske agencije za kooperaciju i razvoj, koja je kofinansijer projekta Saverio Frazzoli, ističe da je njegova agencija sprovodi više projekata u Bosni i Hercegovini.
Obuka koju smo u prošlosti uspostavili, odnosno pružili, je uspostavila znači veze sa službenicima ispred vaših institucija i organizacija i to je samo jedna bila polazišna tačka za uspostavljanje zajedničkog istraživanja i zajedničke saradnje koja je ostvarena u ovom projektu.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Punih 5 godina Nacionalni park Una radi na osiguranju preduslova za upis Milančevog buka sa kompleksom sedrenih barijera i slapova u Martin Brodu u UNESCO-ov registar prirodne baštine. Ova zahtjevna procedura, neophodne aktivnosti i očekivani benefiti upisa u registar prezentirani su na ovogodišnjem sajmu Ekologije Ekobis. Azra Bajrić ima detalje.
Nacionalni park Una od 2017. godine intenzivno radi na zahtjevnom procesu ispunjavanja svih zadataka koje je UNESCO označio kao neophodne u cilju upisa Milančevog buka sa kompleksom sedrenih barijera i slapova u Martin Brodu u registar prirodne baštine. Prve aktivnosti rezultirale su stavljanjem ovog dobra na tentativnu listu, što je omogućilo kasnije apliciranje prema UNESCO. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Do ovog momenta dosta je bilo zadaća, odnosno zadataka koje smo morali ispuniti u raznim fazama. Mi smo i formirali ekspertni tim koji je uradio i nominacijski fajl, to je jedna od, da tako kažem, i najvećih i najtežih zadaća u ovoj celokupnoj proceduri, urađen je i plan upravljanja i evo do 1. oktobra ćemo tu našu svu dokumentaciju predati putem Ministarstva civilnih poslova UNESCO ured u Parizu i očekujemo u februarnom mjesecu rezultate evaluacije našeg prijedloga i inicijative i u tom kontekstu očekujemo da će Milančev buk, koja je i najveći vodopad po površini na rijeci Uni u Nacionalnom parku Una, ali isto tako i kompleks sedrenih barijera i slapova u tom dijelu biti kompletno prihvaćena naša elaboracija kroz dokumentaciju i moram napomenuti da bi to bilo prvo prirodno dobro u Bosni i Hercegovini koje bi bilo upisano u ovaj registar. Na takav način u stvari mi bi planetarno brendirali kako mikrolokalitet Milančevog buka i Martin Brod i tako i Nacionalni park Una i u stvari postavili bi Nacionalni park Una na ekološku i turističku kartu svijeta.
Zahtjevna procedura, neophodne aktivnosti i očekivani benefiti upisa u registar prezentirani su na ovogodišnjem sajmu ekologije Ekobis. U brojne aktivnosti i istraživanja godinama je uključen i Samir Đug, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu.
Da bi jedan prostor dobio takvu čast da bude uvršten na listu svjetske baštine, potreban je ogroman trud i rad koji iziskuje veliki napor različitih sudionika. Znači, nama je bilo potrebno podataka do kojih nismo onda mogli doći, pa smo morali sami da ih kreiramo putem terenskih istraživanja i to nam je oduzelo dosta vremena. Oni koji rade reviziju pri svjetskom UNESCO listi su veoma zahtjevni, veoma detaljni i mi smo sa njim u redovnoj korespondenciji, tako da čim mi završimo jedan dio posla, mi njima pošaljemo na reviziju, oni nama vrate sa sugestijama i sad smo dobili zadnje dvije sugestije, još ostale vrlo jednostavne, koje smo mi već ispunili i negdje sljedeće sedmice bi trebalo da vratimo to ponovo u Pariz i onda ćemo čekati šta će nam reći. Znači, dug i naporan put. To je jedinstven prirodni fenomen prije svega. Una je sama po sebi jedinstvena, a ovo je predstavlja sigurno jedan neponovljivi prirodni fenomen, dragulj koji nije vrijedan samo za Bosnu i Hercegovinu, okruženje, nego i za cijeli svijet. Znači, mi ga hoćemo postaviti na globalnu listu kako bi svi na svijetu znali kakvo bogatstvo ova naša zemlja ima. Jedinstven prirodni fenomen koji se manifestuje u seriji kaskada i slapova na dužini od nekih 800 do 1000 metara, znači nije to ni neki veliki prostor, ali je pravi dragulj, vrlo jedinstven i posebno što je to mjesto koje je narušeno i prijetimo opasnost ukoliko ne bude donijeli ovakve mjere da i nestane u skoroj budućnosti.
Prostorno najveći kompleks većih i manjih sedrenih barijera koje čine slapove i bukove, riječne bazene, ade, brzake, rukavce i sedrene pećine nalazi se u naseljenom mjestu Martin Brod, gdje je nekad postojao veliki broj vodenih mlinova i bučnica, etnografska baština koja je gotovo nestala. S posebnom se pažnjom željelo pristupiti njegovoj zaštiti s obzirom na činjenicu da je upravo ova prirodna vrijednost bila poligon za željenu implementaciju hidroenergetskih projekata koji su prijetnje uništenju sedrenih barijera i slapova. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Naša vizija je da zaštitimo i očuvamo posebno taj mikrolokalitet u mjestu Martin Brod, da zauvijek kažemo svim onima koji žele određene investicije raditi na rijeci Uni, na rijeci Unac, da od izgradnje hidroelektrana u tom području, inače u Nacionalnom parku Una i na rijeci Uni, da to nije naša budućnost.
U Nacionalnom parku planiraju odgovoriti na još jedan izazov, uvrštavanje Štrbačkog buka u registar prirodne baštine, no u ovaj proces će morati biti uključena i Republika Hrvatska, s obzirom da je ta mikrolokacija ujedno i prirodna i administrativna granica između dvije zemlje. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Senad Ređić jedan je od mladih, obrazovanih ljudi koji je nakon izostanka adekvatne podrške u BiH karijeru IT stručnjaka odlučio nastaviti u Njemačkoj. Trenutno radi na najvećem projektu u svojoj karijeri, projektu digitalizacije države Egipat. U razgovoru sa našim Alenom Bajramovićem govori o mogućnostima koje digitalizacija i rad na daljinu otvaraju zemljama poput Bosne i Hercegovine, ali i činjenici da BiH mnogo kasni za ostalim, pa i državama regiona.
Senad Ređić rođen je u Tuzli, a odrastao u Živinicama. Potencijal i neminovnost riječi su kojima opisuje svoje motive da svoj život posveti informatičkim tehnologijama. Potencijal jer savremena tehnologija ima rješenja brojnih problema oko nas. I neminovnost jer promjene koje donosi razvoj informatike neizbježne su. Tu su i dolaze s nama ili bez nas.
Budućnost je tehnologija i samim tim što prije se postanemo bliski s njom i što prije naučimo i počnemo koristiti mnoge od tih stvari, budućnost će nam biti definitivno svjetlija.
U Bosni i Hercegovini je radio kao programer, a onda i kao IT menadžer na Američkom univerzitetu u Sarajevu, gdje je sa kolegama konceptirao i implementirao tada prvi sistem učenja na daljinu. Radio je i na vlastitom projektu digitalizacije advokatskih kancelarija, ali je za širu primjenu bila potrebna podrška vlasti, koju nije dobio. Nakon toga odlučuje da karijeru nastavi u Njemačkoj i danas živi u Stuttgartu.
Trenutno radim vjerovatno i najveći projekat, nevjerovatno sigurno u mojoj karijeri do sada. Radi se o digitalizaciji vladnih procesa države Egipat, koji se u sklopu njihovog velikog projekta Digital Egypt, koji je u toku, trajeće nekoliko godina, i stvarno je velika čast, mislim, raditi na takvim projektima gdje bukvalno digitalizujemo jednu državu, da tako kažem.
Iako se radi o drugoj, dalekoj državi, teme su jako bliske Bosni i Hercegovini, koja, prema riječima Ređića, mora još puno uraditi.
Zbogim se da li da kažem zakasnili smo, ono nikad se ne može previše zakasniti, ali je problem što se ne može se ni predano krenuti. Tako, Bosna i Hercegovina ima potencijala, to je sigurno, ali definitivno da na ovom polju imamo mnogo toga za uraditi.
Bosni i Hercegovini je najprije potreban zakonski okvir koji bi omogućio razvoj IT sektora, procese digitalizacije, ali istovremeno i edukacije stanovništva u primjeni novih sistema. Pored toga, proces digitalizacije mora pratiti i unapređenje sajber sigurnosti, jer hakerski napadi kojima su ovih dana izložene i pojedine državne institucije bit će sve češći.
Evropska unija ulaže 2 milijarde eura sad trenutno da se dakle radi na tim projektima vezanim za cyber sigurnost. To će definitivno postati budućnost, jer neminovno je da ćemo ići u taj proces digitalizacije sve više i samim tim postaćemo ranjiviji kada je u pitanju cyber sigurnost. Koliko će oni imati efekta ili koliko će se šteti nanijeti, koliko će šteti nanijeti zavisi od toga koliko budemo radili na odbrani od tih stvari.
U sve izazove razvoja informatičkih tehnologija te otvaranje mogućnosti rada na daljinu, prilika je koju neke zemlje regiona već nastoje iskoristiti. Ređić kaže da 80% programera u Njemačkoj ne mora fizički biti prisutno u svojim kompanijama. Procjenjuje se da će do 2035. godine u svijetu raditi milijardu digitalnih nomada.
Činjenica da ne moramo biti u svojim kancelarijama u Njemačkoj, u Švedskoj, u Austriji, nije važno, je prilika za Bosnu i Hercegovinu da pokuša vratiti svoje IT stručnjake u Bosnu i Hercegovinu, da jednostavno rade iz Bosne i Hercegovine za kompanije vani. Kada budu fizički prisutni u Bosni i Hercegovini, samim to će utjecati definitivno na jačanje tog IT sektora. Evo, Hrvatska u Zadru je napravila čak čitavo jedno naselje namijenjeno za ljude koji žele da dođu u Hrvatsku da rade i iz IT sektora. Crna Gora je već napravila izmjene zakona da se dozvolite nomadske vize i to je upravo ono na što mislim. Osim nas koji smo porijeklom iz Bosne i Hercegovine, mislim da i strani državljani bi rado da ako Bosna i Hercegovina ima neke potencijale koje neke druge države nemaju, kao što su prirodne ljepote, ne znam, imamo niz drugih stvari koje nešto niži nivo, relativno niži životni standard nego što je Hrvatska, recimo, što je naravno privlačno za svako ko želi da uštedi, a pritome da radi za kompaniju vani.
Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Ogledala Odrazi u vodi naziv je projekta koji Studio Teatar iz Zenice realizuje sa umjetnicima iz Italije i Francuske, koji progovara o jačanju desnice u Europi. Projekat se finansira iz programa Europske unije za podršku europskoj kinematografiji te kulturnom i kreativnom sektoru Kreativna Europa. Tema Arnesa Grbešića.
Idejno i tematski projekat Ogledala Odrazi u vodi naslonjen je na jačanje desnice u Europi i svijetu, kaže osnivač Zeničkog studio teatra, glumac Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Nusmir Muharemović.
Sam naziv Odraz u vodi govori nam da je to neka vrsta ogledala u koju treba da se pogledamo i da prepoznamo šta nam to taj odraz govori. A taj odraz nam govori da danas, 2022. imamo ponovo jačanje nekih struja u Europi pa i u Bosni i Hercegovini, nažalost, koje su nas odvele u drugi svjetski rat. Mi, nažalost, čujemo sve češće i češće priču o trećem svjetskom ratu. Ja se iskreno nadam da do toga neće doći. Ali eto, mi kao kulturni radnici treba da onako prepoznamo, upiremo prstom i govorimo o stvarima koje su onako prvi znaci o tome da te ideologije jačaju i da prosto treba onako u korijenu da ih sasjećemo, što se kaže.
Projekat u kojem umjetnici iz svog ugla govore o aktualnim događajima Zenički studio teatar realizuje sa partnerima iz Italije i Francuske.
Na taj način progovaramo o svim onim problemima koji nas se manje ili više tiču. Tako u saradnji sa partnerima iz Italije i Francuske, sa plesnom organizacijom La Lastico iz Italije i teatrom Trasu de Vichy iz Francuske, radimo novi projekat koji se zove Ogledala Odrazi u vodi. To je u principu projekat u kojem ćemo napraviti niz performansa koji će biti izveden u 10 država Europe i učestvovaće učesnici iz 10 država Europe i bit će izveden na ulicama, na trgovima tih gradova gdje već budemo izvodili te performanse.
Pored Bosne i Hercegovine, Francuske i Italije, svoje programe umjetnici će izvesti i u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, Austriji, Rumuniji. U toku su temeljite pripreme za realizaciju predviđenih sadržaja, kaže Nusmir Muharemović.
Imali smo prve sastanke, sada već pravimo timove. Do kraja ove godine trebali bi početi sa probama za te performanse. Probe će se održavati u Italiji, Bosni i Hercegovini i Francuskoj. Međutim, prva izvođenja tih performansa desit će se tek u drugoj polovini 2023. godine. Do tada radimo, do tada pripremamo, radit ćemo sa mnogo profesionalaca, kao što sam već rekao, učestvovat će profesionalci iz 10 država Europe, tako da onako jedan obiman projekat koji zahtjeva mnogo vremena.
Kreativni direktor studio teatra iz Zenice, Mirza Begović.
Ovaj projekat u suštini podrazumijeva da mladi ljudi se zabave, igraju, druže, da uživaju u jednom kreativnom procesu zajedno sa svojim profesorima, mentorima, bez ikakve želje da ukazujemo na bilo kakve razlike, jer naša razlika treba da bude jedina, da li je nešto lijepo, ugodno, kreativno ili nije. Tako da neki osnovni cilj i misija ovog projekta jeste umrežavanje i pravljenje kreativnog performansa koji će ukazivati sam po sebi na sve probleme s kojima se mi susrećemo i u Italiji, u Bosni i Francuskoj. Nama je super priča da kažemo ne da je normalno ovo što se kod nas dešava, naravno da nije, ali da to nisu problemi koji su lišene i mnogo veće i razvijenije zemlje.
Ovaj program govori i da promjene počinju od pojedinaca. Učesnici će se publici na evropskim i regionalnim adresama obraćati univerzalnim jezikom, dodaje Begović.
I takvih malih promjena ima mnogo u Europi i svijetu i takvih pojedinaca je mnogo, a svakako da i treba biti više koji će svima nama učiniti sutra boljim i ljepšim. Tako da ti mladi ljudi koji će raditi u ovim performansima, barem kada je u pitanju Bosna i Hercegovina i studio teatar i profesori su kreativni mladi ljudi, kreativni muzičari, kreativni glumci, plesači i oni će se zabaviti kroz te radionice sa profesionalcima i naravno sva ta ekipa i svi ovih zemalja učesnica u projektu će uživati, družiti, se zabaviti, ispričati univerzalnu priču za koju nam ne treba jezik, nego samo dobro raspoloženje, dobra kreacija i taj performans će u suštini biti muzičko-poetski, dramski performans bez mnogo dramaturgije, bez mnogo jezika, da bi se razumjelo u svim zajednicama, u svakoj sredini i svakom dijelu Europi.
Još jednom osnivač Zeničkog studio teatra Nusmir Muharemović.
Mislim mislim da je jako važno da umjetnost progovara o aktualnim pitanjima. Umjetnici su uvijek bili ljudi koji su upirali prstom i govorili na neke nepravilnosti, ajmo ih tako nazvati, u društvu i uvijek su bili najglasniji, pa čak ako odemo i do toga da su dvorske lude u stvari govorile šta je to problem u nekom društvu i dok bi im se svi smijali, oni su u stvari govorili suštinu problema. Tako da, naravno, ne smatram da su umjetnici u današnjem društvu, u današnjem vremenu dvorske lude, ali sigurno da smo onako ljudi koji trebaju, moraju da govore o problemima koji nas se tiču. Naravno, ne trebamo mi biti nikakve političke organizacije, nikakvi političari, analitičari, ali prosto onako kroz umjetnost progovarati o problemima koji nas se tiču, mislim da je jako, jako bitno.
Ogledala Odrazi u vodi, projekat umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Italije i Francuske, realizuje se u okviru programa Kreativna Evropa Evropske unije, koji podržava evropsku kinematografiju te kulturni i kreativni sektor. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasu mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugunić.